Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Da li će od 1. decembra Hipodrom Beograd ići u likvidaciju, a zaposleni prestati da primaju plate, odnosno da li će biti raspoređeni po drugim javnim preduzećima? Da li to znači da će se ukinuti Beogradski hipodrom i sa njim svetla tradicija od preko 100 godina, kada ga je kralj Aleksandar formirao? Svi ostali hipodromi u Srbiji naslanjuju se na Beogradski, pa se postavlja i pitanje da li je eventualna likvidacija ovog preduzeća lakmus papir za opstanak konjičkog sporta u Srbiji. Hoće li sa gubitkom statusa javnog preduzeća Hipodrom Beograd ostati i bez svoje lokacije? Pored ostalog, to su danas pitanja za bivše direktore Hipodroma Beograd, Radovana Dedijera i Dejana Vujičića. A mi smo svakako u emisiju pozvali predsjednika Skupštine grada, to je bio gospodin Borko Milosavljević, ili on, ili neko koga on delegira, ko je upoznat sa ovom tematikom. Međutim, niko nije mogao da dođe. Vama hvala što ste došli, bivši direktori su uvek najbolji sagovornici, oni mogu da nam kažu i ono što sadašnji ne bi, tako da vam se zahvaljujem što ste tu i hvala vam što ste... što ćete podeliti sa našim slušalcima i sa našom javnošću sve važne informacije za ovaj jako važan instituciju grada Beograda, a također i naše istorije. Hajde da krenemo sa vama, Radovane, vi ste stari direktor, vi ste bili direktor u periodu od...
Ja sam bio direktor, znači, od osnivanja javnog preduzeća, kada je Hipodrom promenio status iz društvenog preduzeća u gradsko javno preduzeće. To je bilo 2007. godine. Samo bih podsjetio na kratko šta se tada dešavalo. Naime, 2005. godine Hipodrom je otišao u stečaj kao društveno preduzeće. Taj stečaj je vođen dve godine i, ajde da kažem, skoro pred kraj tog postupka, kada je trebalo da bude okončan stečajni postupak i ugašen, grad Beograd se umešao u celu tu priču i sa nekih 50 miliona dinara je otplatio dugove tadašnjeg društvenog preduzeća i Hipodrom je prešao u nadležnost grada Beograda. Utvrđen je javni interes za postojanje preduzeća i preduzeće je nastavilo da funkcioniše kao gradsko javno preduzeće. Ja sam bio prvi direktor koji je, ajde da kažem, od početka imao zadatak da tu firmu postavi na noge, što smo i uspeli negde do 2008. i onda nakon onih izbora 2008. došlo je do promena direktora, da bi evo do 2016. ja mislim pet ili šest direktora se izmenjalo umeđu vremenu.
Dejane, kada vi dolazite na to nezavidno mesto?
Prvo, dobar dan vama i vašim slušalcima. Ja sam na to nezavidno mesto došao 2014. godine u maju mesecu i 2015. znači posle 13 meseci boravka tamo, znači isto sam završio svoj mandat. Evo, kolega i ja smo, možemo da kažemo, neka prošlost Hipodroma. Nadam se iskreno da će Hipodrom imati svoju budućnost. Zato smo i ovde gosti malo da porazgovaramo o trenutnoj problematici i zahvaljujem što ste nas pozvali.
Dakle, Hipodrom te godine, podsetite me koje, 2007.
Da.
Dobro, postaje javno preduzeće. Međutim, Hipodrom, to je sad tada krnji hipodrom, ja bih ga tako nazvala, jer on tada gubi svoju osnovnu funkciju koju imaju hipodromi u celom svetu, koje valjda mi negde kopiramo s obzirom da imaju dužu tradiciju, a to je da hipodrom gubi pravo klađenja.
Pa to je, ajde da sad kažem, samo jedan segment rada, ali naravno
važan,
vrlo bitan,
da,
hipodroma. Naime, grad kada je preuzeo hipodrom, u tim osnivačkim aktima nije predvideo da će se javno preduzeće, navodno tada je bio stav pravobranilaštva da javna preduzeća ne mogu da se bave takvim delatnostima kao što je klađenje, što, ajde da kažem, donekle može da se razume, ali s druge strane, grad je preuzeo na sebe tim preuzimanjem hipodroma da u tom nekom prelaznom periodu u početku pomogne hipodrom da nastavi da funkcioniše, a da će umeđu vremenu se naći neko trajno rešenje za sve probleme hipodroma. Da podsjetim samo, u tom trenutku, znači, objekat je potpuno devastiran, znači tribina je izgorela 2000. godine, znači nema uslova za smeštaj publike, licenca za klađenje je izgubljena isto nešto nakon 2000. godine, znači već tada kad je grad preuzeo hipodrom, hipodrom nije više ni imao tu licencu za klađenje, gde su uslovi prilično strogi za dobijanje nove licence i tako dalje. Ja sam pokušao u razgovoru s tadašnjim čelnicima grada da im objasnim da, da su te stvari neophodne hipodromu za samostalno funkcionisanje i za sticanje prihoda iz kojih će dalje finansirati svoju delatnost, jer to je osnovno nešto kod svakog hipodroma u svetu, znači da mora da mu se obezbedi publika, da imate gde da pozovete ljude da dođu i s druge strane da se obezbedi to klađenje, jer to je jedan od najvažnijih izvora prihoda svakog hipodroma. Mi nismo imali ni jedno ni drugo i nemamo ni dan danas ni jedno ni drugo, tako da bukvalno svakom direktoru hipodroma koji bi došao na čelo hipodroma su bukvalno vezane i ruke i noge, a traži se od njega da pliva.
Dejane, dakle, hipodrom kao takav nije mogao da funkcioniše rentabilno.
Da.
A vi tvrdite da je hipodrom, sem što je deo tradicije, sem što je deo konjičkog sporta, sem što je nešto što može, da je nešto što može da donese veliki profit samo ako se ustroji kako treba.
Trudit ću se da budem što kraći, pošto je hipodrom stvarno sam po sebi jedna institucija i moje mišljenje, a to sam i dokazao da tih nekih 13 meseci, da hipodrom kao takav može da funkcioniše. Ono što je kolega Radovan rekao, tačno je, znači da je klađenje jedan od najbitnijih segmenata vezano za prihodovanje hipodroma i mi tu ne trebamo da izmišljamo neku novu rupu na saksi, tako se radi svuda u svetu, tako treba da radi beogradski hipodrom. Mi smo u svoje vreme, kad kažem mi, mislim na vreme kad sam ja bio tamo direktor 13 meseci, uspeli da povećamo prihod hipodroma za nekih 400%. Tako je meni makar moja tadašnja služba finansija davala izveštaje, što naravno govori samo po sebi da hipodrom može samostalno da funkcioniše. Znači, u planu razvoja hipodroma ja sam imao nekih recimo 5 segmenata, zvao sam ih profitabilne zone, koje bi omogućile da hipodrom finansijski staje na noge i da sam posluje. Trudit ću se da budem što kraći. Znači, prva i osnovna stvar koja je jako bitna, ali koja je jako teško to odraditi kad je hipodrom u svojstvu javnog preduzeća, to je naravno što je kolega rekao, klađenje. Klađenje je najbitniji deo priče vezano za samostalnost finansijskog hipodroma. Druga stvar je ta, recimo, tribina koja je 2000. godine gorela i koja, nažalost, do dana današnjeg nije obnovljena. Tribina sama po sebi privlači određeni broj gledalaca. Nekad je hipodrom imao i 15 i 20 hiljada gledalaca. Danas je to jako malo. Hipodrom ima fenomenalnu lokaciju, znači fenomenalno mesto, što malo koji hipodrom u svetu ima. S jedne strane se naslanja na Košutnjačku šumu, s druge strane se naslanja na Čukarički rukavac. Tu je, koliko ja imam informaciju, koliko mi imamo informaciju, planirana marina da se napravi na prostoru sadašnjih takozvanih rezervoara Jugopetrola, koji se sada uklanjaju. To je planirano da bude ovaj hotel. Znači, sam po sebi lokacijski hipodrom vezano za klađenje, vezano za školu jahanja, za školu rekreativnog jahanja, za organizaciju trka, znači je, ja mislim, zlatna koka koja se nalazi u centru Beograda i koja apsolutno nije dovoljno iskorištena. Naravno, tu postoje još neki prihodovni centri, znači u sklopu samog hipodroma, koji su pre svega vezani za obnavljanje infrastrukture hipodroma. Onaj koji je bio na hipodromu zna vrlo dobro da osim te tribine koja je gorela 2000. godine, da se hipodrom sastoji od niza baraka, što je po meni jedna, ajde da upotrebim grublju reč, sramota za jedan grad, za jedan hipodrom, i da faktički tu postoji mogućnost izgradnje poslovne zgrade po uslovima finansijskim koji bi bilo jako isplativi za razvoj hipodroma, a samim tim, pošto ste malo prerekli da je hipodrom nosioc konjičkog sporta u Srbiji, znači samim tim mogućnost nastavka, ono što su nama ostavili naši oci, odnosno kralj Aleksandar 1914. godine, odnosno ne znam koliko znate podatak da je još 1800 i neke godine da su rađene trke u Beogradu na prostoru sadašnjeg pravnog fakulteta, bare Venecije, Banjice. Znači, to je jedna svetla tradicija koju mislim da niko od nas nema pravo da jednim potezom olovke na papiru ukine.
Da. Sad dajte da se vratimo na početak moje najave. Ja sam rekla da će od 1. decembra Hipodrom Beograd ići u likvidaciju. Jesu li to podaci tačni? Ja sam pričala sa ljudima iz hipodroma i oni znaju da se nešto dešava, niko ne želi svakako nešto da govori konkretnije, ali pominju isto ovu istoriju o kojoj vi govorite, Dejane. Šta znači to da Hipodrom Beograd ide u likvidaciju?
Za sada to je nezvanični podatak, znači niko iz grada još uvek zvanično to nije potvrdio, a evo, bilo je planirano da u ovoj emisiji eventualno čujemo tu stranu iz Skupštine grada da to potvrdi, međutim nećemo to imati prilike danas, ali po svemu sudeći je to tačno, iz više izvora smo dobili tu informaciju. Naime, da, zbog nekih, ajde da kažeš, zakonskih propisa koji su stupili na snagu i gde javna preduzeća gradska više ne mogu da posluju s gubitkom i zbog takvih stvari, znači hipodrom će doživeti tu sudbinu, znači likvidaciju. Bilo je priče da će biti spojen sa zelenilom Beograd, ali je ta priča navodno otpala zato što zelenilo ne želi da preuzme hipodrom, jednostavno tako, mada mi ni to nije jasno kako jedna gradska firma može sama da odlučuje da li hoće ili neće nešto da uradi, valjda to ima neko iznad ko će da odluči, ali takve informacije imamo da zelenilo ne želi da uđe u taj aranžman i da preostaje jedino rešenje likvidacija firme. Sada, obzirom na ovo što je kolega pominjao malo pre, na lokaciju hipodroma, gde se nalazi, koja je vrednost tog zemljišta, znači ja govorim ovde o 24 hektara na Topčideru, znači nije teško izračunati, uzeti podatke poreske uprave koliko se procenjuje jedan metar kvadratni zemljišta na tom području, pa da dođete do cifre od koje se vrti u glavi kada se uzme u obzir vrednost tog zemljišta. I mislim da iza čitave ove priče o likvidaciji hipodroma da ne stoji samo puko ispunjavanje nekih zakonskih odredbi i dovođenje u red, ne znam, javnih preduzeća gradskih, već da postoji i neka pozadina, jer podsjetiću, i u vreme kada je prvi put grad 2007. godine preuzimao Hipodrom Beograd, to je između ostalog i urađeno zbog toga da zemljište te vrednosti ne bi otišlo u stečaj, odnosno da ne bi došlo do promene vlasništva na tom zemljištu, da bi to zemljište ostalo u svojini države, odnosno grada Beograda. Plašim se da likvidacijom preduzeća Hipodrom Beograd da se otvaraju neke mogućnosti za ponovo promenu namena tog zemljišta i za neke radnje koje će se desiti na tom području, a koje su onako, ajde, ne bih sada da neke grube kvalifikacije dajem, ali na ivici zakona, ako ne i nezakonite. Podsjetiću, na tom području se nalazi, pogotovo u štalskom krugu, veliki broj nelegalnih objekata. Jedino je Hipodrom Beograd kao institucija branio vlasništvo države i grada na tom zemljištu. Grad je sve vreme nezainteresovan za celu tu priču oko rešavanja imovinskih odnosa na tom području i Hipodrom Beograd je jedini zaštitnik interesa ove države i grada na tom području. Uklanjanjem hipodroma otvara se prostor za razne kombinacije i po meni, obzirom da je toga već bilo, kažem, kada je hipodrom teran u stečaj, pa je sprečeno, vidjet ćemo da li će ovog puta neko to opet sprečiti ili će ovaj put sve biti završeno neslavno.
24 hektara jako atraktivnog zemljišta, jesu li pravno imovinska pitanja oko hipodroma rešena? Šta to sad znači? Kaže nam Radovan da tamo ima nelegalnih objekata. Oni su na prostoru, na teritoriji, odnosno na zemljištu koje pripada gradu. Otkud oni tu? Ili im to grad dao? Ili vi znate sigurno da su to nelegalni objekti?
Ovako, znači ovih 24 hektara o kojima govorimo, to je ono unutar žice što se nalazi, gde se nalaze staze i tribine i tako dalje. Znači to je nesporno gradsko zemljište, osim jednog dela koji se odnosi na restoran Pastuv, bivši, ali to je neka posebna priča kako su oni uspeli uopšte da se uknjiže na tom zemljištu, a iz nekih prethodnih vremena, a ovo o čemu sam govorio se odnosi pre svega na onaj potez koji se nalazi preko ulice, prema strelištu i prema kovnici novca. Znači tu je isto područje od nekoliko hektara gde su štale bile stare hipodromske štale, a koje su 90. i 2000. godine uglavnom preuzete od strane privatnih lica, firmi, i gde su doziđivane, proširivane i tako dalje, bez ikakvih dozvola, bez ikakvih odobrenja. Vlasništvo na tom zemljištu je nakon 45. godine promenjeno. To zemljište u tom štalskom krugu nije više pripadalo hipodromu, već je deo pripao Železnici Srbije, deo gradskom zelenilu i tako dalje, i tako dalje. Tako da, međutim, ti pravni subjekti koji su bili nosioci prava korišćenja na tom zemljištu nikad nisu ni pokazivali neko interesovanje prema tom zemljištu. Dopuštali su da se tu zida šta se zida i, ajde, to me ne bi ni čudilo 90. godina, ni 2000. ali me čudi da je i nakon formiranja javnog preduzeća i pored našeg ukazivanja gradu, gradskom pravobranilaštvu, svim nadležnim organima, da to pitanje mora da se razreši i da mora da ti objekti moraju da budu vraćeni beogradskom hipodromu, to nikad nije učinjeno. Nasuprot, ti objekti se i dan danas i dalje proširuju, tamo ljudi prave neke svoje privatne priče i mislim da su ti ljudi koji su na tom prostoru se raširili u suštini i moćniji i od direktora hipodroma i od ove cele naše priče, da oni, ja mislim, više diktiraju šta će se tu dešavati u budućnosti nego što direktor hipodroma odlučuje.
12 sati, 18 minuta, slušate Rečeno i Prećutano. Danas govorimo o tome da li od 1. decembra beogradski hipodrom ide u likvidaciju ili možda ne. Nažalost, nećemo imati konačan odgovor jer nemamo nikoga iz Skupštine grada, iako ko smo ih zvali da dođu, ali mi ćemo ovde sve moguće opcije elaborirati, pa vidjet ćemo na kraju šta će biti. Svakako od nas ne zavisi. Slušajte Rečeno i Prečitano.
An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged sky. And up a cloudy draw, their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky, for he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Yippee-yi-yo, yippee-yi-yo.
faces gaunt, their eyes are blurred, their shirts all soaked with sweat. He's riding hard to catch that herd, but he ain't caught 'em yet. 'Cause they've got to ride forever on that range up in the sky. All the horses snorting fire as they ride on, hear their cry. As a rider floated on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell riding on our range, then cowboy, change your ways. They are with us, you will ride, trying to catch the devil's herd across these endless skies. Yippee-yi-yo.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Klavirski duo Sestre Onder. Vatromet strasti i energije na koncertu pod nazivom Igre. Rahmaninov, Brahms, Fazil Say, Chick Corea, Astor Piazzolla. Kolarac, utorak, 22. novembar u 20 časova.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Ciklus koncerata Urednik umetnik u gostima. Pijanistkinja Rita Kinka sa delima Baha, Brahmsa i Chopina. Kolarac, sreda, 16. novembar u 20 časova.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu valivu.
U prodaji.
12. filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Požar na moru Gianfranca Rosija, pobednik Berlinala 2016. Neruda, Gael Garcia Bernal kao inspektor koji progoni čuvenog pesnika. Čujte i počujte najnoviji film Wernera Herzoga o postanju interneta.
The internet is evil itself.
Muzika stranaca, Jojo Ma okuplja čudesan orkestar i kreće na svetsku turneju. Od 10. do 15. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
12 sati 24 minuta. Sa nama su Radovan Dedijer i Dejan Vujčić. Oni su bivši direktori Hipodroma Beograd. Dejane, kažete da su za funkcionisanje Hipodroma najvažniji pravno-imovinski odnosi. Oni su tu nerešeni, kako vi kažete. Šta ste uradili po tom pitanju? Jel ste otešeni nekada u Skupštinu grada, kod nadležnog, da kažete dajte ljudi, evo nudimo rešenje, pomozite, uradite nešto, toliko nelegalnih objekata, ne znam se šta ko radi. Kakve informacije dobijete iz grada?
Da vam kažem, nisam ja jedini direktor bio koji je uočio taj veliki problem vezano za nerešene imovinsko-pravne odnose. Čujem i ovaj sadašnji direktor takođe je primetio i uočio da je rešenje da imovinsko-pravnih odnosa jako bitno za rad i za postojanje samog hipodroma. To su radili direktori pre mene. Ja mogu da pričam o tome šta sam ja uradio, no šta smo mi u to vreme uradili, pre svega za vezom za rešenje imovinsko-pravnih odnosa. Znači, bilo je par sastanaka u gradu gde sam ja krajnje otvoreno rekao neke stvari koje se objektivno već i znaju. A to je da rešavanje imovinsko-pravnih odnosa stvara se zdrava osnova, zdrava baza za bilo kakvu dalju nadgradnju hipodroma. Da li će hipodrom kao hipodrom da se proda recimo nekom privatniku pa da se tu napravi jedan nov, lep, modern hipodrom kakve ima svuda u svetu, ili će hipodrom dalje da se razvije u pravcu sličnom današnjem javnom preduzeće, društveno ili šta ti ja znam. U osnovi je najbitnije rešiti imovinsko-pravne odnose. Ja sam u svoje vreme sa pravnom službom radio sledeće. Bukvalno snimljena je, kad kažem snimljena, govorim sa pravne strane, papirološki, svaka cigla tih nelegalnih objekata koje su napravljene mali elaborat i to je predato gradu. Da je napisano na toj parceli nalazi se taj i taj objekat po nazivom tim i tim, rešenje to je problem, rešenje tog problema treba da se radi da li u gradu, da li u republici, ta i ta služba, ta i ta institucija. Naravno, hipodrom ne može te stvari da radi, to se radi na višem nivou, tako da u principu grad, eto, te neke 2014-2015. godine sigurno ima uvidu 100% u stanje pravo imovine, odnosno tih objekata koji su nelegalno građeni. Zašto to i zbog čega se nije rešavalo, a opet ponavljam, jako je bitno za dalje planiranje razvoja hipodroma, ja ne mogu da vam kažem.
Pa, ne mogu ni ja precizno da kažem šta je pravi razlog zbog čega gradski organi, a pre svega mislim na gradsko javno pravobranilaštvo, čiji je to posao, ne želi da ulazi u problem rešavanja imovinskih odnosa, gde se u suštini čuva imovina grada. Ali mogu da naslutim. Ajde da sad pomenemo primjer. Ako imate slučaj da halu na prostoru tog štalskog kruga prilikom izgradnje nadvožnjaka za Banovo brdo, sada izlaska na most koje radi firma Ratko Mitrović, ako firma Ratko Mitrović istovremeno gradi nelegalan objekat halu na prostoru hipodroma, kako onda da verujem da će grad da reši taj problem? Mislim, postoji nešto iza svega, znači neke stvari se tolerišu se svesno, zbog čega, ne znam. Znači, tu je izlazila inspekcija, zabranjivala radove, ništa se ne dešava. Sutra se nastavljaju radovi, završavaju se i gotovo. Znači, imamo jedno vrlo neuređeno stanje, mislim da ne postoji dobra volja grada da to pitanje reši i da će ovom likvidacijom praktično celu priču gurnuti po tepih i da će se rešavati na neke druge načine. Meni prosto nije ni jasno kako će se dalje to sve rešavati, verovatno u nekim direktnim pregovorima i dogovorima sa vlasnicima nelegalnih objekata.
A kako se ponašaju konjari u celoj toj priči? To su ljudi koji žive na hipodromu, to su ljudi koji vole konje, vole trke, vole klađenje, vole jahanje. To su zaljubljenici. E sada, koliko su svesni da je njihova uloga važna, koliko zapravo jeste važna njihova uloga i kako se oni ponašaju?
To je jako dobro pitanje i vrlo značajno pitanje za ovu naš razgovor ovde. Evo o čemu se radi, kako ja to sagledavam. Konjarstvo i konjički sport svuda u svetu je sport bogatih. Znači, konjima se bave ljudi koji imaju novca i koji ulažu taj novac u konje, samim tim i u objekte, u infrastrukturu vezano za konje i gajanje konja. Kod nas u Srbiji, pre svega zbog takvu finansijsku situaciju kako je u celoj zemlji, konjima u većini slučajeva se ne bave bogati ljudi, manje više u većini slučaja, bavi se neki srednji sloj ljudi i samim tim taj konj koji ima troškove da bi se gajio, da bi bio tu, košta možda jedno 500 evra mesečno. U tih 500 evra je trošak koji je vezan za hranu, trošak koji je vezan za nekog čovjeka koji će tu da nadgleda to sve, da trenira konja, trošak koji je vezan za korištenje staze hipodromske, trošak koji je vezan za odnošenje, odnosno odvođenje tog stajskog đubriva, trošak koji je vezan za vodu koja se tu potroši. To treba neko da plati. I vremenom, pošto sam ja došao tamo da budem direktor nekim tržišnim principima, ja sam recimo uvideo da mesečno za jednog konja, konjari su plaćali za korištenje staze 200 dinara mesečno. Odnošenje stajskog đubriva, naišao sam na 1000 kubika stajskog đubriva koje je potencijalna opasnost ne samo za hipodrom, nego i za Košutnjačku šumu i za grad Beograd. Voda, troškovi vode na dvomesečnom nivou su bili 80.000, sad čujem da je to 120.000 dinara. To se neko treba da plati, a u isto vreme konjari, naravno tu postoji jedan recimo sukob, uslovno rečeno, da ne žele to da se plati i da bude minimalno. Ja sam tako i povećao tu cenu i onda je faktički u to neko vreme smanjen taj neki dug s nekih 23 miliona dinara na nekih 10 miliona dinara, jer je počelo tržišno da se naplaćuje ono što treba da se naplati. Sad je opet ta cena nešto smanjena i tako dalje. Znači, konjari tu objektivno vide samo jedan deo priče, to je vezano da što manje plate, što manje da bude troškova, a samim tim, ako se to što manje plati, onda se hipodrom urušava. I onda ako hipodrom ulazi u finansijski ponor, znači, a osnovni pravac razvoja hipodroma jeste da se hipodrom razvije, a ne da se stavi u ponor. I tu je uslovno taj neki, nazovimo ga sukob, a u suštini svi želimo jedno, a to je da hipodrom postoji, da bude dobro hipodromu.
Radovane, vi ste i ljubitelj konja i konjar, je li tako?
Jeste, i vlasnik sam par grla sa bratom mojim.
Da, i direktor ste bili hipodroma.
Jesam.
Ovako kako Dejan govori da se ponašaju konjari, čini se da ste i vi možda mogli da budete u nekom sukobu sa samim sobom. Ne kažem pa, da kažem interesa, ali kako ste vi razrešavali ove probleme sa kojima se Dejan samo kao direktor suočavao drugačije od vas možda?
Pa eto, zvuči čudno, ali prvi sukob koji sam ja imao kad sam postavljen na mesto hipodroma, direktora hipodroma, upravo sam imao sa svojim kolegama konjarima, a ne sa bilo kim drugim. I manje više taj sukob je sve vreme tinjao. Ipak moram da kažem da je većina ljudi prihvatila, znači, da mora da se plaća neka cena koja se menjala, znači vremenom svaki direktor je imao neku svoju viziju kako treba. Danas je ta cena nekih oko 3.500 dinara po konju, što je manje više tržišna cena, i ako gledamo i neke hipodrome mnogo ispred naših u okruženju, kao što su Budimpeštanski, Bečki i tako dalje, nije to znatno više. Ali šta je suština tu i šta ima tu sada pogled na ceo taj problem sa stanovišta vlasnika? Pre svega moramo da znamo da imamo vlasnike trkačkih konja i vlasnike ovih konja za jahanje i koji drže škole za jahanje i tako dalje. Znači, jedini isplativi konji za držanje su ti koji služe za škole jahanja. Oni zarade 100 puta više nego najbolji trkački konj u Srbiji. A to ljudima mislim da nije poznato. Znači, da taj jedan poni mali, šareni, može da zaradi 100 puta više novca nego najbolji trkački konj u Srbiji. Suština je u tome da su nagrade u trkama u Srbiji male, gotovo simbolične. Znači, ajde da vam kažem, u Beogradu za pobedu se, ne znam, dobije 200-300 evra, u protivrednosti je prvo mesto. A prvo mesto osvojiti u trci nije lako. Taj konj od svog trčanja ne može sebe da prehrani. Znači, da pobeđuje cele sezone, on ne može sebi za hranu da zaradi. E sad, onda otprilike vam je jasniji zašto je stav vlasnika kakav je i da im je sve puno. Jer nekada su konji, a i sada u inostranstvu, barem dobri konji ili iznad prosečni, mogli barem sami sebe da izdržavaju. Znači, to u Srbiji apsolutno nije moguće. I iz tih razloga dolazi do tih sukoba za koje ja smatram da ipak nisu presudni za poslovanje hipodroma i da, obzirom na broj grla koji mi imamo na hipodromu i na visinu tih naknada i tako dalje, to ne može da bude iznos koji će da reši problem funkcionisanja hipodroma Beograd. Znači, evo reći ću vam, jer sam pravio sezone, ajde da kažem, i ove godine sam učestvovao u pravljenju trkačkih dana i tako dalje. Znači, jedan trkački dan sa trkama, nekim dobrim, regularnim, galopskim, kasačkim i tako dalje, eventualno utakmicu u preskakanju prepona, jedna košta na nivou oko milion dinara. Znači, u nagradama. I to da isplatite te nagrade koje su na tom nivou kojem sam rekao. Znači, ništa spektakularno. Ako hoćete da imate neku redovnu sezonu koja podrazumeva minimum 20 trkačkih dana, to je nekih 20 miliona dinara na godišnjem nivou za sezonu koju bi hipodrom trebalo da obezbedi iz nekih izvora. Znači, obezbeđivali smo iz izvora sponzorskih i to je bila prevashodno ideja 2007. godine kad je formirano javno preduzeće, da grad pokuša da, ajde da kažem tako, nabacivanjem nekih sponzora rastereti gradski budžet od te obaveze i mislim da je to bilo u tom trenutku jedino moguće, a da lagano konjički savezi i organizacije pokušavaju sami što više sredstava da prikupe za istu namenu, dok se ne reše ta pitanja neka kladionice i ostala eventualno stranog partnera koji se pominjao sa iskustvom i tako dalje i tako dalje. Naravno, u ovih 8 godina ništa apsolutno nije urađeno po pitanju razgovora sa nekim partnerima, sa kladionicama, sa ostalim, i doveli smo do toga da se sada primenjuje jedan propis gde se kaže ne može gubitak, idemo u likvidaciju, što mislim da nije u redu, nije ono na što se grad obavezao kad je preuzeo hipodrom i preuzeo jako vrednu imovinu, ne zaboravimo, ja podsjećam stalno na to da je hipodrom, osim što je preuzeo tu firmu koja je možda i gubitaš sa nekih 10-20 miliona, ne znam koliko imaju gubitka, preuzeo imovinu vrednu 500 miliona evra. Molim lepo, znači red bi bio da se ta firma servisira. Osnovni red, znači govorimo 20 miliona, ako vidimo, evo kolega, da se osvetljenje u Beogradu plaća 150 miliona za novu godinu, pa znači da možemo 7 godina da pravimo trke otprilike za jedno osvetljenje beogradsko.
Yes. Da, i to osvetljenje koje kreće u novembru, čudim da nije krenulo u septembru, pa ne znam čemu ćemo da se radimo za novu godinu ako sad već svetljimo, onako sve...
Eto, ali dobro, to su sad neki prioriteti koje grad odabira, znači ovo je važno zbog ne znam čega, a ovo što je 100 godina staro, znači što su ljudi ostavili, zaveštali i tako dalje, ono čime bi svaka metropola trebala da se diči i što svaka metropola ima, mi ćemo ugasiti i ne znam, ja zaista ne razumem tu logiku.
12:39, vidjet ćemo kakva je logika do kraja emisije i da li hipodrom mora da ostane na lokaciji na kojoj je sada ili je možda za njega rješenje da se negde izmesti, ali ipak da opstane.
Ja sam šetao, ja sam bil na zapad, gore do Germanija, za da najdem parče lep za mene i za moja ta familija. E da imam ko što nemam, pa da kupam
sati 43 minuta, izvinite, privodimo kraju razgovoru o Beogradskom hipodromu i njegovoj skoroj budućnosti. Dakle, može li hipodrom od javnog preduzeća da postane neko drugo preduzeće, deo, da postane nešto što može drugačije da se ponaša, što možda može ponovo da povrati licencu za klađenje i polako da ulazi u svoju funkciju i u sve ono što treba da ima hipodrom da bi mogao da živi?
To je pitanje pre svega za mog kolegu koji je pravnik po struci, ali to je jedini način ukoliko želimo da hipodrom opstane. Ja ponavljam opet, niko nema pravo da uništi nešto što je jedna tradicija, svetla tradicija. Hipodrom je institucija. Daj Bože da hipodrom pređe u nešto, neki drugi način organizacije koji bi omogućio da se razviju svi oni načini koji omogućavaju da hipodrom živi i da samostalno se finansira.
Ajde da uprosimo stvar. Vi imate konje sa svojim bratom. Gde će ti konji sada ako više ne bude bilo trka na hipodromu? Gde će konji drugih vlasnika?
Pa malo pre sam pomenuo, znači da imamo različite vrste konja koji su na hipodromu. Mislim da ovi konji koji služe za jahanje, rekreativno, škole jahanja i tako dalje, oni će verovatno ostati dole. Tim školama će možda biti i bolje bez preduzeća Hipodrom Beograd, neće morati da plaćaju ni tih 3.500 koje što su ih terali da plaćaju i
ali
biće
nije,
im super.
Nije ideja da imamo vrtiće za konje, ideja da imamo konjički sport u Srbiji. Jel...
E sad, kažem vam, znači, što se ovog trkačkog dela, konji trkači imaju vrlo, ajde da kažem, neku neizvesnu budućnost, pogotovo ovi u Beogradu, jer zaista ni do sada vlasnici nisu imali nikakav ekonomski rezon da ih drže. Znači, sada bez trka apsolutno prestaje bilo kakva potreba za takvim konjima. Oni će završiti verovatno negde po unutrašnjosti, ovi bolji, ne znam, ja moje sigurno neću da šaljem na klanje kao što će neki sa sela da šalju, ja ću da ih poklonim nekom ljubitelju verovatno, ali kažem vam, znači ovde u Beogradu verovatno će ostati jedino ta priča sa nekim školicama jahanja koje su manje više isto polulegalne, ilegalne i tako dalje, bez ispunjavanja nekih uslova, i to će tako funkcionisati, neki nered. Eto, to meni liči da će biti na hipodromu u budućnosti.
Pa,
Dejane, vi se stalno vraćate na tradiciju sa punim pravom. Dakle,
vraćam se s tradicijom.
Ja konja nikada nisam jahala, ali mi zvuči mnogo tužno da Beograd ostane bez hipodroma, bez trkačkih konja, bez svoje tradicije.
Dejane, da vam kažem jednu stvar. U svetu ljudi vode ratove da bi napravili svoju državu, i dan danas se to radi. Te sve države koje se naprave nemaju svoje tradicije, nemaju svoje hipodrome, nemaju svoja pozorišta, nemaju sve ono što jedinu državu čini državom, a mi sebi dajemo za pravo da uništimo jedan hipodrom. Nije Beogradski hipodrom neko drugo javno preduzeće Beograda, nije to Beograd put ili šta ja znam, gradsko zelenilo. To je Beogradski hipodrom, to je institucija koja je jako bitna za svaku državu, pa i državu Srbiju. Daću jedan možda nebitan podatak. U Prvom svetskom ratu samo iz okoline Šapca je poginulo 50.000 konja. To su konji koji su poginuli tako što su spašavali srpske vojnike. Tako, oni su bili na frontu, vukli su topove. Kakva god tehnologija bude bila, konji će uvijek biti potrebni svakoj državi. To se zna u svetu i u svetu se zato i razvija konjarstvo, ne samo zarad sporta. Ja lično verujem u budućnost hipodroma, verujem da će se ta tradicija nastaviti. Prosto mi je nezamislivo da se prekine, jer da vam kažem, nije to samo u pitanju konjarstva i konjički sport. Ima tu još jedna interesantna priča, recimo tu postoje neki ljudi koji sa konjima rade terapiju sa decom.
Da, znači, hipoterapija.
Da. To je jedna vrlo bitna isto bitne stvari koje se rade. I to, recimo, da se prekine, stvarno bi bilo tragično. Kažem, u svoje vreme sam ja gledao da, recimo, te škole jahanja napravim jedno ustrojstvo, znači da ljudi koji rade školu jahanja, da radi bezbednosti te dece koje uče da jašu, da ti ljudi dobijaju licence. Danas niko nema tu licencu. Znači, postoji mogućnost od povređivanja te dece ili ne znam kakvog nesretnog slučaja. Znači, išao sam u pracu licence da obučan čovjek može radi školu jahanja. Šta će biti ako sutra nestane hipodroma, mogu samo da zamislim.
Da li je moguće da se hipodrom, s obzirom da se radi o izuzetno atraktivnoj lokaciji, izmesti i da se ta 24 hektara tako da ga ocene zemlja slobode, mi sad ne znamo već zašto, ali da hipodrom ipak nekako ostane, i koliko vas ta opcija zadovoljava kao ljubitelja konja?
Pa to je jedna od opcija koja je, ajde da kažem, bila uvek na stolu, ali gradski oci, da ih tako nazovem, su uvek poricali da imaju bilo kakve veze sa izmeštanjem hipodroma, jer to je bilo pitanje koje se postavljalo od 2007. do danas. Hipodrom ima pravo korišćenja ovog zemljišta do 2018. godine po sadašnjim dokumentima, znači Skupština grada je to dodelila Hipodromu do 2018. Plašim se da posle toga može da se desi da više ne bude na toj lokaciji. Međutim, ukoliko bi i postojala namera za izmeštanje hipodroma, ne bi to bilo prvi put, u svetu se to dešava, jednostavno hipodromi se grade na periferiji, razvija se grad, dođe dotle i hipodrom se premešta na drugu lokaciju. To je moguće, ali to bi onda podrazumevalo da bi neko iz grada pitao ljude iz struke, iz saveza konjičkih i tako dalje, sa njima napravio neki dogovor da se to sporazumno uradi, i ja verujem razumni su ljudi da bi se dogovorili i oko toga. Međutim, obzirom da se sve radi ovde kod nas ispod žita, da niko ne daje nikakve informacije, znači da vam samo saopštavaju likvidira se, ne zna se šta će biti posle, to mi ne liči na neke časne namere, više mi liči na preuzimanje zemljišta bez ikakve naknade i sa ostavljanjem konjara prepuštenim sami sebi.
Ne sviđa mi se vaša završna reč, ali bože moj, vidjet ćemo šta će biti, dve nedelje su negde tako do tog nekog momenta kada hipodrom po zakonu treba da ide u likvidaciju, pa vidjet ćemo šta će biti. Sa nama su danas bili Radovan Dedijer i Dejan Vujčić, obojica bivši direktori hipodroma, Borko Milosavljević, pomoćnik gradonačelnika za javno preduzeća, nije mogao da dođe u emisiju da govori na ovu temu. Ja sam Dijana Ivanović, hvala na pažnji, prijetno.
Knows it better than I know myself, so I'm gonna let her do all the talking. Ooh, ooh, ooh. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh, ooh, ooh. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Ooh, ooh, ooh. When the big black horse said, look this way, he said, hey, but I said no. Forgive me after all these years. Ooh, ooh. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh, ooh. Now I won't come back cause it's all so happy and now I got a hole for the world to see. Ooh, ooh. And it said no. For me. Ooh.